Ļoti liela sūdzība daļa ir par video novērošanu, ko veic arī pašas privātas personas. Kaimiņi ir uzstāda video novērošanas kameras vai nu kapņa telpās, vai nu blakus nekustamais īpašumus un novēro ne tikai savu nekustamu īpašumu, bet arī kaimiņus. Otra vieta, protams, ir iesniegumi, kur ir saistīti ar datu apstrādi internetā. Dažādas internet vietnes, kuras paņem no cilvēkiem datus, pēc tam sūta komerciālus paziņojumus. Tas, laikam, sastāda vislielāko daļu. Protams, ir arī sūdzības par valsts iestāžu un privātu kompāniju veicot personas datu apstrādi.